Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Zarafshon shahrida kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga Ichki ishlar vazirligi xodimlari borgan. Ismi sir qolish sharti bilan Ozod mikrofonga gapirgan zarafshonlik yigitga ko'ra, 21-iyun kuni dorixonaga chiqqan paytida uni ko'chada to'xtatgan IIV xodimlaridan biri xizmat vakolatini suiistimol qilib, unga qo'pol va noqonuniy munosabatda bo'lgan. Bu hodisani tasvirga olgan yigit uni Instagram tarmog'ida e'lon qilgach, video tarmoqlarda tarqalib ketdi. Videoda yuzi ko'rinmagan kuch ishlatar tuzilmasi xodimi yigitdan nega ko'chaga chiqqanini so'raydi. Yigit dori olgani chiqqanini aytgach, undan shifokor bergan tibbiy ma'lumotnoma ko'rsatishni talab qiladi. Buning ortidan boshlangan keskin tortishuvda yigitga bir necha bor dag'dag'a qiladi.
Shaxsiy oid hujjatim yo'qligi sababli.
Shaxsiy oid hujjatim bor aka. Shaxsiy oid men sizga PDF fayl ko'rsam elektron variant deyapman.
Bilasanmi aka, bilmaysan. Hozir men mindirib qo'yaman chiroyli qilib. Tushundingmi?
Ha, qo'lingizni oling.
O'zingdan ketma. Men senga mindim, qonni talab qilayman men senga, tushundingmi?
Ozod mikrofon bilan suhbatda zarafshonlik bu yigitning aytishicha, bu munozaraga keyinroq Milliy gvardiya xodimlari qo'shilgan va yigitni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Voqeaning qolgan qismini ismini sir saqlagan zarafshonlik bilan suhbatda tinglashingiz mumkin.
Videodagi voqea qaysi kuni bo'ldi?
Kecha, buqvarning 21-iyunida.
Endi menga bir boshdan gapirib bering. Qayerga ketayotganingiz?
Atchaga yetib bordi uydagilar. Keyin militsiya xodimlari to'xtatdi. Bir kishi to'xtatdi. Kepristayat chaqirdi, как положено. Qayerga ketyapsiz deb so'radi birinchi. To'g'ri so'radi. Qayerga ketyapsiz deb aytdim. Atchaga chiqdim dedim. Keyin qo'lingizdagi nechta pravka qani? Atchaga chiqqan to'g'risidagi. Aytdim, oddiy bosh og'rig'iga nechta pravka kim beradi sizga? Endi vrach beradi-ku. O'sha qani dedim. Aytdim, yo'q aka dedim. Keyin xo'p, shaxsizni tasdiqlovchi hujjat bormi dedi. Bor aka dedim, elektron variant dedim. Keyin menga elektron variant kerak emas, menga pasport kerak dedi. Pasport bo'lmasa sizni olib ketishga biz majburmiz dedi. O'sha отделенияga nima sabab dedim, elektron variant ko'rsatyapman. Mana aka, elektron variant bor, hozir 21 asrda turamiz, yashaymiz. Nimaga elektron variant qabul qilmoqchimasiz? Kim bo'ldi, o'zim yaqinda Rossiyaga o'qishga topshirayapman. Shuning uchun hamma dokumentlarim period qilib, chirik notarius zaveri chiqib qo'yganman, telefonimda bor-da hamma dokumentlar.
Nega pasportingizni olib chiqmadingiz endi? Karantin payti-ku hozir.
Karantin payti, pasport shefda turadi. U dokumentlar hammasi uyda shefda turadi-da, dokumentlar.
Yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi?
Shakay moshlik. Yo'qotib qo'ysam, endi oradan bilib olaman bor. Elektron variant bor-ku, shunga ishonib chiqqandim. Nima degani, shu bir-ikki tanishlarim ko'chaga chiqqan paytda просто pasportimni snimkini ko'rsatganda rasm tushirgan.
Keyin nima bo'ldi?
Maska to'qilgan, как положено. Keyin shu o'sha videoda ko'rganingizdek, o'tir bo'lmasa hozir o'tkazib qo'yaman dedilar. Keyin aka dedim, to'g'ri tushuntiryapman, hamma narsam bor. Maskam to'qilgan, как положено. Mana ko'rsatyapman sizga elektron variant pasportimni. Keyin yo'q dedilar, keyin Milliy gvardiya xodimlariga telefon chaqirdilar. Ular kelib olib ketdi, avtobusga solib. Milliy gvardiya xodimlari uka yaxshilikcha o'tir dedi. Bo'lmasa za nepochinenie qilib yozamiz, protokol qilamiz dedilar.
Kuch qo'llamadimi endi sizni mashinaga o'tirg'izadi,
avtobusga o'tirg'izadi. Keyin za nepochinenie deb yozmasdan protokol deb o'zim o'tirdim keyin mashinaga. Keyin отделенияga olib bordilar. Bitta sotrudnik kelyapti, o'sha отделенияda ishlagan, qo'lda blank ko'tarib kelganlar. Qo'l qo'yish kerak dedi. Men aytdim, nima uchun? Sababini ko'rsatganda qo'l qo'yma. Aytdim, hamma narsam bor. O'z qo'l qo'ysam 1 ming olgandan 5 ming olgacha shtraf bo'ladi ekan. Ne za shto 202 ming to'lashga men lishni pulim yo'q-da. Yo bo'lmasa uydagilar ham ketishmaysam, shu men uchish uchun qacha ko'rsatib o'tiribman dokumentimni. Qo'l qo'ymayman dedim. Kattalar yonga olib kirdilar, keyin bo'ysunmayap qonimga deb u kishiga tushuntirdim. Tushundilar situatsiyaga, polni o'zlarini nikat qilib tushundilar. Bo'ldi dedilar, hech qanaqa shtraf bo'lmaydi, ism familiya yozilmaydi, bo'ldi ketaver, men ham tushundim deb qo'yaverdilar. Keyin video bordi, shu olgan videom. Undan oldin yana bitta video chiqqandi o'zimni zarafshondan. Keyin men просто o'zimni nomimga qo'ydim Instagram sahifamga. Почему сотрудники милиции не принимают документы в электронном виде? Хотя мы живем в 21 веке deb qo'ydim просто. Bu narsa hamma joyga tarqalib ketdi, har xil grupa publiklarga, Instagram, Telegramda. Keyin ertalab shu militsiya xodimlari kelib suhbat o'tkazdilar, sababini so'radilar, nimaga nima maqsadda joylashtirding shu videoni deb aytdilar. Agar o'zimizga kelib videoni ko'rsatganingda biz o'zimiz anoq qilaydik, yo'q boraydik shu anoni kema yopiladi dedilar. Aytdilar, tipa Nekrasiva поступил. Ozgina shuncha beryaptilar. Bu safar shunaqa
problema bo'ldi. Nimaga Nekrasiva поступил dedi? Nima qilsiz ekan bu harakatingiz bilan siz?
Bilmadim. Nima sababdan qo'yding dedilar. Nima sababdan sababini aytdilar. Men sababini aytdim. Shunaqa. Men formani hurmat qilaman, no bu formada yurgan odamlar o'zini anosini suiiste'mol qilyapti deb
tushuntirishdan
vakolatini.
Keyin
odamlar o'zidan o'zi ahmoqmaski, ko'chada shu issiqda O'zbekiston o'zi bilsa, bizlar kim bo'lib cho'l zonasida Zarafshon ko'chada 40-50 gradus issiqda bemaqsad yurgan. Muomalasi yo'qman deb o'yladim, sotrudningizni, shuning uchun qo'ydim. Keyin ular aytib, boshqa odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin bu narsani dedi. Просто tagiga yozib qo'y, kommentariya to, что shu maqsadda maqsading yoz, tamom, что люди boshqa odamlar boshqa ma'noda tushunmasin.
Ya'ni buni tarmoqdan o'chirib tasha deb talab qilishmadi?
Yo'q, talab qilishmadi u narsani. Nimaga deganda, mamlakatda saboda savob bor kabi. O'zim Instagram sahifasiga qo'yganim uchun gapirmadilar.
Xullas, militsiya xodimlari sizga qo'pollik qilmadi, sizni urushmadi, so'kmadi, videoni olib tashladi demadi.
Ha. To'xtatora, izmeniya so'ra har doimdagi bor-ku. Masalan, ishlab video obrashini yozdiku. Unaqa narsa qilmadilar, просто to'g'ri tushuncha berib o'tdi.
Ularni tushuntirishlarini to'g'ri qabul qildingizmi endi siz?
Nima qilmagan? Каждый остается при своем мнении, видите?
Ya'ni ular o'z fikrida qoldi, siz o'z fikringizda qoldingiz.
Ha, men o'z fikrimda, ular o'z fikrida.
Qoldi. Nima bilan tugadi endi bu voqea hozir? Nima bo'lyapti endi?
Bugun shu ertalab tushuntirishlar o'tdilar.
Bu narsa bo'yicha sizning fikringiz, xulosangiz juda qiziq, masalan, men uchun ham, nazarimda tinglovchilar uchun ham. Sizga nisbatan militsiya xodimlari, harbiylar o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qildi deb qabul qilyapsiz harakatlarini. Bu haqda siz masalan ijtimoiy tarmoqqa videoni e'lon qildingiz. E'lon qilganingizdan keyin ichki ishlar xodimi uyingizga kelyapti-da, boshqa bunaqa qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri oldin bizga bergin ma'lumotni oramizda hal qilaylik deyapti. Siz bunaqa masalalarni konkretna siz va militsiya bilan orangizda hal qilinishiga tarafdormisiz yoki oldingi birinchi qilgan harakatingiz ijtimoiy tarmoqqa berib, jamoatchilikni bundan xabardor qilish tarafdormisiz?
Men bu narsani nimaga sol chetga qo'ydim? Sababi, eng birinchi sababi, чтобы boshqa odamlar ko'rib, jim o'tirmasin-da, чтобы требовали свои права. Nimaga deganda, odamlarga shunaqa obrashina bo'lyapti, shu militsiyalar tarafdan ular ani уже привыкли-da, ular o'rganib qolgan, shuning uchun bir ikkita xodimlar o'zini anosini suiiste'mol qilib, ozgina bespredel qilyapti. Shunga men qo'yganman shu narsa. Agar o'sha kishi kelganda, men o'kishiga aytaydim. Videoda agar qanaqa pretenziya bo'lsa, akamani qonunga qayta o'zini bo'ysunib ko'rsatyapman sizga hamma narsani. Bormayman degani yo'q, boraman deyapman, lekin sababini ayting deyapman. O'sha olib ketyapti. Shu narsani ko'rsaydim o'kishiga, u kishi ishlaydilar meni bugun bilmadim, nima kelmadilar. Boshqa odamlar bilan gaplashdik, ularga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Kelib tushuntirib, hech qanaqa ugrozasiz to'g'ri tushuntirdilar bugun. Shuna vajovaysiz, shuna normalni shaxs, pajariyli, normalni gap nima qilinadi. Ato, u narsa obishni eyda takoya. По-хорошему удали видео, запиши видео, видео обращение с извинением. У нас нарса бумаз. Мы шо учим, уладан довольны. Улай шо учим катта рахмат.
Исмы сырқалыш шарты билан азот микрофонге гапирген Зарафшонли йигит. Унинг уйге барып, у билан тушунтириш ишларини олиб борган ва бу вазиятда унинг қонуний ҳуқуқларини бузмаган ички ишлар вазирлиги ходимларига алоҳида миннатдорчилик билдирди. Айни пайтда у kuch ishlatar tuzilmalaridagi ayrim xodimlarning o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilishini qo'llamasligini ta'kidladi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.